Du lytter til P1.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Med vildt hår, lige bleg hud, sort om øjnene, der skabte filminstruktøren Tim Burton for 36 år siden en af filmhistoriens mest mærkværdige antihelte, nemlig Beetlejuice. En finurlig og småund ånd, der nu går igen i de danske biografer. Vi har sendt en Burton-elsker i biografen, og senere i den her time, der kan du høre, hvad hun synes om den her nye Beetlejuice, og om hvorfor Tim Burton nærmest er blevet en ikon for sortklædte goth-typer over hele kloden.
Og så byder vi også på et møde med to ældre herrer i en, synes jeg, faktisk ret lummer samtale om hårde jern og stel. Rådet for Sikker Trafik har igangsat en ny kampagne for at få ældre cyklister til at passe på i trafikken. Og det fik os til at se lidt på, hvordan vi har set på cyklisten sådan kulturelt som fænomen, og hvad det er for nogle værdier, der knytter sig til den moderne cyklist. Vi har så gang i kulturen. Her i studiet er det Chris Pedersen og Karen Sikker.
I radioen, der er vi vores stemmer. De er vores personlighed, vores identitet, og de, der skaber billeder for jer, der lytter af, hvem vi er. Og netop stemmen er også en stor del af identiteten hos universets største skurk.
Lord Vader, the fleet has moved out of light speed, and we're preparing to...
You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet.
Yes, my lord.
Make ready to land our troops beyond their energy field, and deploy the fleet. So that nothing gets off the system.
Jeg har ikke set særlig meget Star Wars, men den her stemme, den kender man næsten, uanset om man har eller ej. Darth Vader med den her ikoniske stemme, der giver personlighed og gro til en figur, der jo faktisk ikke har nogen ansigtstræk eller mimik i øret, så det er jo meget godt gået. Nu er han død, manden, der lagde stemme til både Mufasa i Løvernes Konge, og så den mørke fyrste fra A Galaxy Far, Far Away, skuespilleren James Earl Jones. Bjarke Friis Christensen, filmekspert og skribent på kino.dk. Velkommen.
Mange tak skal du have.
Altså, han var jo, skal vi jo også sige, mere end bare en stemme, om end vi skal tale mere om den også. Ham og Star Wars, hvordan blev det ham, der fik stemmen?
Jamen, det er jo skæbnens uransagelige vej, der er spillet ind her. Altså, George Lucas, en af mændene bag, eller hovedkraften bag Star Wars, han ville egentlig til en start have haft Orson Welles til at lægge stemme til karakteren her, okay. Darth Vader. Altså Citizen Kane, vil de fleste måske også kede ham sammen med. Ja. Men George Lucas tænkte, at han var alligevel lige lidt forkendt et navn på den baggrund, så valget faldt i sidste ende på James Earl Jones. Men det hører jo med til historien, at kroppen, som er Darth Vader, det er en herre ved navn David Prowse, hvis stemme heller ikke lige helt passede til den her karakter, som skulle være så intimiderende. Så der er flere lag i, hvordan Darth Vader-karakteren er blevet til. Fordi kroppen er jo også et vigtigt redskab for den her karakter, som er sådan meget stor og intimiderende rent fysisk. Og det er også noget af det, James Earl Jones lægger sig meget op af i den måde, han har lagt stemme til. Og som du siger netop, det her med, at der er ikke nogen ansigtstræk. Det er den her maske, der dækker hele ansigtet. Det har måske også givet en anden form for frihed i det, man så har lagt stemme på efterfølgende. Men helt klart, det er den stemme, som er synonym med Darth Vader, og til en vis grad også med Star Wars. Ja.
Men altså en stor silhuet, og så en anden stemme fra en anden stemme. Hvad betød stemmen for den her karakter?
Jamen, jeg tror, selvom man ikke nødvendigvis har set så meget Star Wars, eller slet ikke har set nogen af filmen, så vil man kende Darth Vader. Og man vil højst sandsynligt også kende den her stemme. Nu skal jeg ikke prøve at imitere den med den her vejrtrækningsting. Ikke, der kører på den måde, som de fleste måske vil kende. Og jeg tror, det hænger sammen med, at Star Wars som fænomen er jo blevet og er så stor en del af den populære kultur, vi befinder os, befinder sig omkring os. Og derigennem også James Earl Jones' meget karakteristiske dybe stemme.
Det må man sige. Og lad os lige bringe endnu en stemme med ind i vores samtale her. En, der er kendt for at bruge sin egen på alle mulige måder. En af dem, der har lagt stemme til, jeg tror faktisk flest karakterer i det, der hedder dubbing, altså når man laver danske versioner af udenlandske film. Skuespiller og meget andet. Lars Thiesgaard alias Pumba, Grisling, Scooby-Doo og så mange andre. Velkommen, Lars.
Jamen, tusind tak for det.
Altså, en stemme kan jo selvfølgelig trænes. Man kan gå til stemmelærer og få hjælp til at blive bedre og mere behagelig osv. osv. Kan man få en James Earl Jones stemme?
Altså, jeg vil sige, at selve materialet, stemmematerialet, som James Earl Jones har,
Det var jeg jo ude for som instruktør på Løvernes Konge i 94 og skulle finde et dansk match til. Og det var meget vigtigt for amerikanerne, at det var den her meget dybe stemme. Altså, og der måtte vi jo helt over i operaverdenen og endte hos bassangeren O. Haugland, som var et meget højt menneske, stor krop, og havde den her dybe, fantastiske stemme. Mm. For figuren Mufasa skal jo have en autoritet i stemmen, bare ved at have stemmen. Altså, det er ikke en stemme, man laver. Det er en stemme, man skal have, kan man sige.
Ja, fordi det synes jeg nemlig også er interessant at tale om. Var James Earl Jones en stor stemmeskuespiller, eller havde han bare en stor stemme?
Jamen, jeg synes begge dele, absolut. Fordi man kan sige, den figur, Mufasa, skal jo have sådan noget livsvisdom og noget varme, rigtig meget varme, og noget styrke og noget... ja, man skal tro på, det er løvernes konge. Og bare James Earl Jones siger en replik, så er man ikke i tvivl om, at her har vi majestæten. Og det er altså en dygtig skuespiller, der kan besjæle en figur. Så stemmematerialet er en ting, men så kommer skuespilkunsten oveni, og begge dele havde James Earl Jones.
Men hvis man går ned i stemmematerialet, altså nu sagde vi lige der med, at Darth Vader har den her sådan vejrtrækning, altså hvad er det teknisk ved stemmen, der gør den så særlig?
Altså, det er jo nok den her meget store, fyldige stemme, der indgyder tillid, men som også kan gøre, at man bliver skræmt, ikke? For når den først bliver vred. Og det, man kan sige, Darth Vader, det viser noget om hans spændvidde, at han både kan lave den her onde Darth Vader, og så spille den viseste, klogeste, varmeste konge i Løvernes Konge. Og James Earl Jones havde jo en lang karriere, hvor han både på teateret spillede Shakespeare og virkelig har været rundt og lavet mange fantastiske ting, som han også er blevet nomineret for og premieret for med Emmys og Oscars. En stor skuespiller.
Mm. Tak skal du have, Lars Thiesgaard.
Det var så lidt.
Skuespiller, dubbing i langt de fleste stemmer, der findes i danske tegneserier, film i Danmark. Bjarke Friis Christensen, Darth Vader, Mufasa har vi lige talt om. To figurer, som har den der ekstremt dybe, meget store, respektindgydende stemme. Men hvad synes du? Han var vel også som skuespiller mere end bare en stemme,
jamen, det
som
var,
Lars også er inde på.
Ja, lige præcis. Jeg synes, det er en god pointe, vi skal have med. Altså, han har omkring små 200 roller på sit CV. Altså, det er jo, det spænder fra serier til netop spillefilm, til netop tegnefilm og stemme bag karakterer på den måde. Men også på de skrå brædder har han jo gjort så meget. Så han er også en meget respekteret skuespiller, altså i kød og blod, så at sige, ikke? Hvor han også har været med i en række andre ikoniske film og roller, altså Conan the Barbarian blandt andet, hvor han spiller sådan en Thulsa Doom, meget, meget intimiderende, frygtindgydende karakter over for Arnold Schwarzenegger. Men han har også sådan nogle skøre roller op igennem 80'erne blandt andet, hvor han er med i sådan en Indiana Jones knockoff, Alan Quartermain, hvor han egentlig har sagt, grund til, at han egentlig var med i måske sådan en lidt mere løsluppende, kulørt omgang film her, jamen det var fordi han godt kunne tænke sig at filme i Afrika simpelthen. Så han er også en mand, der sådan er drevet af en passion, tror jeg, for både skuespillet, men også det at opleve verden. Og jeg tror også, det er der kan komme noget visdom ind i stemmen på ham, fordi han ligesom, han favnede verden.
Ja. Når man kigger på Hollywood, så er det tydeligt, at selvfølgelig skal man have en evne til at spille skuespil, men der er jo også nogle skuespillere, der er så smukke, at de sådan, at talentet måske ligger et meget lille sted, men til gengæld er de så flotte, at vi godt kan lide at kigge på dem. Men stemmerne har jo en kæmpe stor betydning, og vi har taget nogle stemmer med her. Og lad os lige starte med den her.
Rehabilitated? Well, now let me see. You know, I don't have any idea what that means.
Well, it means you're ready to rejoin society.
I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job.
Rolig, behagelig, begavet. Altså, hvad kan sådan en stemme som Morgan Freemans?
Jamen, han er jo lidt i boldgade, kan man sige, med den her dybe røst, som også James Earl Jones, han mestrer og har fra naturens hånd. Den her rolige, netop som du siger, den her alfaderlige nærmeste røst. Og han har jo også ageret sådan voiceover på programmer og så videre. Så der er jo mange, der siger sådan, jamen hvis jeg skulle have læst en godnathistorie op til at falde i søvn på, jamen så Morgan Freeman ville være et meget godt bud. Men han har netop også noget, nu hører vi det så bare her over radioen selvfølgelig, og hvis man bare lytter efter i hans stemme, jamen så er der jo et helt menneske bag stemmen, fornemmer jeg i hvert fald helt tydeligt, altså der er kød og blod bag.
Ja, og der er jo det ved dem med de her stemmer, at det bliver jo en kæmpestor del af deres rolle. Ja. Altså, hvis Morgan Freeman havde haft sådan en ganske almindelig stemme som en eller anden lille tynd mand, ja, så havde det jo aldrig gået. Han havde aldrig kunne få de roller, han havde.
Nej, altså, det er jo også det, der er så interessant med stemmen og sammensmeltningen med hvad kan man sige, den fysiske fremtoning. Altså, der er jo en balancegang der, og en eller anden form for harmoni, der skal gå op i en højere enhed. Også for, at en skuespiller eksempelvis kan blive så ikonisk som en Morgan Freeman, eller som stemmen i forhold til James Earl Jones, eller en længere række andre skuespillere, eller som jo også er store navne på stjernehimlen. Hvis man lytter efter, så vil en stor del af dem også have en meget unik stemme, som man vil kunne genkende, selvom man kun hørte det i radioen, ja, eksempelvis.
Ja. Og det er faktisk også tilfældet med den her næste stemme. Hun har været på en scene i mange år.
Very, 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 very upset about this. You don't look upset. Oh, it's the Botox. I can't show emotion for another hour and a half.
Jennifer Coolidge, som har fået stor popularitet på det seneste. Hvad kan sådan en stemme?
Jamen altså, der er bare funny bones hele vejen ud til stemmebåndet i hende, Jennifer Coolidge her, ikke? Altså, man fornemmer virkelig en både kulørt og karismatisk person og personer bag det, og det er hun jo også i privaten, kan man sige, når hun har været med i diverse shows eller interviews. Altså også de roller, hun så portrætterer. Altså hun er sjov, og hun er meget unik i sin stemmeføring også. Man kan nærmest høre, hvordan sådan stemmen smelter op i... Nu skal jeg ikke blive teknisk, fordi det skal jeg ikke kloge mig så meget på, men stemmen, den smelter sådan op i ganen på hende, ikke? Den er sådan mere nasal, end den er dyb her, ikke? Og det er også der, den sådan brænder virkelig igennem, synes jeg. Og selvom man måske ikke lige kan se hende for sig, jamen, så kan man altid høre det på stemmen, at det er hende i hvert fald.
1, 2, 3 stemmer.
None of those boys had any illusions, but ever leaving that island alive, so 3 days before the Japanese took the island, your granddad asked a gunner on an Air Force transport named Wanaki. Man he never met before in his life. To deliver to his infant son, we'd never seen in the flesh, his gold watch.
Christopher Walken, hvordan bruger han sin stemme som skuespiller her? Vi er lidt i samme boldgade,
ja,
igen.
Det er lidt interessant, blandt andet med nogle af de her mandlige skuespillere, ikke? Hvor det meget er den dybe stemme, der resonerer med en velkendthed. Og det er også Christopher Walken. Han ligger også der mellem noget dybt, men også sådan noget af det der mere lyse, han går ind og bruger i sin stemme. Og så har han også en måde at intonere på, som er blevet legendarisk for ham. Altså, han er jo blevet sådan en populær kulturelt ikon, ikke, i sig selv, fordi han der også bare er en kulørt og karismatisk menneske simpelthen, og det brænder igennem i hans stemme også, synes jeg helt klart. Altså han har sådan en kuriositet, noget lidt farligt og noget lidt bizart i hans stemme, ikke? Den er mere, på en eller anden måde er den mere sådan uforudsigelig, altså selvom den er meget genkendelig, han har en måde og en rytme i sit sprog, som han bruger. Så han er også meget, meget genkendelig, synes jeg i hvert fald.
Så lad os slutte med manden, der gav anledning til alt det her, James Earl Jones. Hvad vil han blive husket for?
Altså, i bred forstand er det jo højst sandsynligt Darth Vader-stemmen her, ikke? Altså bag den ikoniske skurk, men det er også en Mufasa, og det er også en Coming to America eksempelvis, hvor han jo er med.
I Eddie Murphy-filmen.
I Eddie Murphy-komedien her, ikke? Altså, og så han vil blive husket som en stor skuespiller med en stor stemme og meget genkendelig røst.
Tak skal du have.
Det var så lidt.
Bjarke Friis Christensen, filmskribent og på kino.dk. Ja, James Earl Jones døde i går. Han blev 93 år, men vil leve videre i en galaxy far, far away.
You underestimate the power of the dark side. If you will not fight, then you will meet your destiny.
Ja, ikke mere stemmeri af den slags, men her kommer en helt anden slags.
Selvfølgelig findes der ikke som sådan onde eller gode mursten, men vi ved jo, at arkitektur netop kan danne ramme om nogle af de mest forfærdelige ting, vi mennesker kan finde på.
Det her siger Henriette Steiner, fordi de har det ikke nemt i den tyske delstat Berlin. De har nemlig et hus, som de gerne vil af med, men de kan simpelthen ikke finde ud af, hvem der skal have det. Og det er et helt særligt hus, ikke fordi det er en trælænget villa nær Wandlitz nord for Berlin, men fordi villaen tilhørte Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister. Han fik opført det her hus og brugte det primært til at hygge sig med familien, fester for partitoppen og efter sigende også elskerinderne. Det fortalte samme Henriette Steiner til os, da vi første gang talte om Goebbels villa i foråret. Hun er lektor på Københavns Universitet, hvor hun beskæftiger sig med landskabsarkitektur. Steiner har arbejdet med den her periodes arkitektur med magt og nazisme og med genopbygningen af Tyskland.
Det vi ved om den her bygning, det var et slags både privat sådan refugium, men også et arbejdssted for Josef Goebbels, som var den her propagandaminister under nazisternes diktatur i Tyskland. Og han fik faktisk bygningen betalt via det tyske filmstudie på det her tidspunkt. Der var også en kæmpe biograf i bygningen, og han brugte den både til at trække sig tilbage og skrive nogle af sine meget modbydelige taler, og skabe sådan strategier for propaganda, men også et sted, hvor han sådan holdt lidt hof med dele af kulturlivet, som blandt andet skabte en masse af de film, som også var instrumentelle for sådan nazisternes fortælling. Så var det også et sted, hvor han boede med sin familie. Han havde jo 6 børn og fik børnene ud af Berlin, da det begyndte at blive behageligt at være der under krigen. Og de boede så i lang tid ude på det her kæmpe kompleks. Det var også et sted, hvor han efter sigende tog afsted med sine elskerinder, så der har foregået rigtig mange ting her.
Du har været så flittig at tage billeder med. Jeg har også printet nogle billeder ud af det her landsted, Goebbels landsted. Vil du ikke prøve for lytterne, der jo ikke nødvendigvis har set det, at forklare, hvad er det, man skal se for sig?
Når man kommer til stedet, så ligner det en gammel bondegård i sådan udtrykket. Det er den trælængede gård, og midt på forpladsen er der sådan midt i et slags kæmpe udhæng, man kan gå ind over, hvor der har stået sådan en indskrift omkring, hvor man var. Og det er ligesom sådan en slags overhæng. Det er en meget stort, det har skråt tag. Det ligner lidt sådan et gammelt høloft eller forrådskammer på en bondegård. Og det var jo tråd med sådan nazisternes foretrukne arkitektur. Det skulle minde lidt om fortiden. Det måtte gerne være lidt sådan pege på noget oprindeligt tysk, altså den her bondekultur. Men det var nybygget, og det var bygget med moderne teknologi og moderne byggeteknikker. Der var sådan nogle meget funky panoramavinduer, der kunne sænkes ned i gulvet, så man kunne se ud på de smukke omgivelser, skoven og denne her Bogensee, altså en sø, der lå tæt på.
Ja, og når delstaten Berlin gerne vil af med den her villa, så skyldes det ikke mindst, at den koster mange, mange millioner kroner om året at vedligeholde, og at der er kommet mere til, der skal vedligeholdes og genrenoveres af nye ejere, hvis de altså kan finde nogen. For efter krigen, der flyttede andre ind i den her villa.
Kort efter krigsafslutningen af en verdenskrigs afslutning, så blev bygningen brugt som et slags hospital ganske kort nogle måneder. Og så, da DDR blev etableret, så overtog DDR bygningen og brugte den som sådan en slags ungdomshøjskole, som også var en måde at få etableret en ny ungdomskultur i det her nye socialistiske stat. Og der i løbet af 50'erne byggede man nogle meget store bygninger ved siden af. Først brugte man den her villa, den var der. Der var jo mangel på bygninger, der var mangel på byggematerialer efter 2. verdenskrigs afslutning, særligt i Østtyskland. Og så man brugte simpelthen det, man havde. Den var jo sådan set ret perfekt, fordi den var så stor. Der var gæsteværelser, der var den her store biograf, der var store rum, man kunne bruge til undervisning og spise med de her unge mennesker. Og så byggede man altså et gigantisk kompleks ved siden af, som var sådan en slags højskole for unge mennesker i DDR-tiden. Så man kan sige, på den måde hænger det jo sammen med et efterliv, og det, man gjorde i DDR-tiden, var, at man også meget offensivt sagde, det her har været Goebbels villa. Nu bruger vi den til noget andet. Vi tænker den nyt. Vi lader den være et sted for unge mennesker. Og derfor har man jo haft en meget i virkeligheden offensiv måde at sige, nu skal det her sted blive noget nyt, og man har så bygget de her nye bygninger ved siden af. Så et af problemerne er ikke kun denne her villa, det er også, at der ligger det her store kompleks ved siden af, som også er ved at forfalde.
Og nu har villaen så stået tom i rigtig mange år, og i delstaten Berlin er man virkelig, virkelig for hippet på at komme af med den. Så for hippet, at man i foråret ville give den gratis væk, hvis der meldte sig en god aftager på banen. Og der er så forskellige, der har forsøgt sig, blandt andet en dermatolog, der ville lave en hudklinik. Men det kunne delstaten alligevel ikke helt acceptere, så det blev et nej. Og så er der den højre nationale Reichsbürgergruppe, som meldte sig. De havde også et ønske om at overtage stedet, men det kunne Berlin selv sagt heller ikke acceptere. Og det er altså ikke nemt, de her dilemmaer, fordi nok har vi ar efter 2. verdenskrig her i Danmark, men det er jo for ingenting at regne i forhold til Tyskland. Og derfor bliver den her slags dilemmaer om, hvordan man bruger nazitidens huse og faciliteter ofte, sådan ret penible, fortæller Henriette Steiner.
Det har jo været meget forskelligt i forhold til, hvilket tidspunkt vi ser på, hvor mange år er der gået efter krigen. Også har man været i Østtyskland eller i Vesttyskland. Men selv kan jeg sådan som lille anekdote fortælle, at jeg flyttede for en kort tid til München i 2007. Og det var jo en periode, hvor man efter murens fald og Berlin havde i lang tid været den her byggeplads, havde der været en meget sådan offensiv erindringskultur i Berlin, hvor der blev bygget det jødiske museum, forskellige mindesmærker. Man tog sådan meget tydeligt livtag med denne her forfærdelige historie, der jo på en eller anden måde viste sig på ny i Berlin. Og det havde jeg beskæftiget mig meget med som studerende, havde været i Berlin mange gange. Så kommer jeg til München der i 2007 og ser blandt andet nogle af de bygninger, der er tilbage. For eksempel den sådan administrative bygning, som Hitler brugte, når han var i München. Og den er blevet til et kunstakademi. Og det er jo selvfølgelig på en eller anden måde ret tankevækkende og fint, at den bliver brugt til noget andet. Man har ikke revet bygningen ned. Omvendt var det også meget mærkeligt, at når man står uden for bygningen, så der, hvor sådan det nazistiske symbol har siddet ved indgangen, der kunne man stadigvæk se ligesom hullerne i væggen, hvor det havde siddet fast. Men det forsvandt, det var bare forsvundet. Og der var ikke sådan en særlig tydelig markering af, hvad der havde været på det her sted før. Så man kan sige, 2007 er ikke så mange år siden, der var meget stor forskel forskellige steder i Tyskland på, hvordan man forholdt sig til denne her fælles fortid.
Ja, så de gør det altså ret forskelligt rundt i Tyskland. Og vi gør det faktisk også anderledes i Danmark, og det vil vi gerne tale lidt om. Og derfor så satte vi Claus Bundgaard Christensen i stævne i Kødbyen i København. Han underviser i historie på Roskilde Universitet, og vi spurgte, hvad vi måtte have gjort med en Goebbels-villa, hvis den lå på dansk grund.
Altså, jeg er ret sikker på, at man sommeren 1945, da krigen sluttede, der havde man fået rigtig travlt med at fjerne alle spor fra det. Og jeg tror umiddelbart, den var blevet overdraget til et andet formål, der slet ikke havde noget med besættelsen at gøre. Men med tiden kan der selvfølgelig godt have meldt sig nogle andre forestillinger og idéer til, hvordan man kunne bruge sådan et sted. Og det var ikke usandsynligt, at det var endt med at blive et form for formidlingscenter omkring dansk besættelsestid.
Vi har sat der stævne her i Kødbyen, midt i København. I dag jo et, hvad kan man sige, mekka med masse restauranter og etablissementer for natteroderi, men også et sted, hvor der sker mange kulturelle ting. Under krigen var det her jo en reel Kødby, en slags industrikvarter, kan man sige. Tyskerne var her. Tyskerne var faktisk lige ved den her bygning, vi står ved her, tvillingehallerne. Hvad lavede tyskerne dengang her?
Ja, tvillingehallerne, der jo i dag bliver brugt af Københavns Kommune, af københavnske folkeskolebørn som sådan et kreativt værksted, jamen de brugte det til reparationsværksted, til lastbiler og andet. Og de havde bygningen fra 1940 til 1945, og den her ret store bygning, der gik de tyske vagter runderinger, altså de gik simpelthen rundt om huset og holdt vagt, eller bygningen og holdt vagt. Og det var det, der skete her i de 5 år.
Og det kan man faktisk se tegn på, det er derfor, vi er her. Vi skal lige se nogle tegn. Tegnene, kan man sige, det er sådan en slags graffiti, meget akustisk graffiti, ridset ind i væggene her, eller skrevet med blyant.
Ja, altså når de gik her og formodentlig at kede sig ret bragt, Så var der mange af dem, der skrev en hilsen. Enten ridsede de det ind i væggen med deres bajonet, eller skrev de det simpelthen bare med blyant. Og man kan stadigvæk faktisk se de her blyants graffiti mange steder på bygningen. Mm. Og det er forskelligt, hvad de har skrevet. Der er nogen, der har skrevet, her gik jeg på vagten juleaften 1942. Der er også andre steder, hvor der er navne på, på soldater, der har ridset deres, ja, deres navn ind i murstenen. Og så under, så står der for eksempel gefallen an der Ostfront, altså faldet på Østfronten. Så på den måde siger det jo også noget om deres tilstedeværelse. Der er også enkle politiske graffitier, der er blandt andet hagekors nogle steder. Men der er også en apropos propagandaminister Goebbels. Han holder i februar 1943 en meget berømt og berygtet tale i Berliner Sportspalast, hvor han spørger de begejstrede folkemængder om, hvor er den totale krig, vil i den totale krig. Og det citat, det er der faktisk en soldat, der har skrevet ind i murstenen, ridset ind i murstenen. Og den interessante detalje er så, under er der så en formodentlig en anden, der har skrevet nej. Men man kan i hvert fald sige, at de her graffitier, som jeg har set på en del gange efterhånden, altså det er sådan et sted, hvor man kan gå på jagt og komme tættere på de almindelige tyske soldater. Simpelthen et kulturspor fra den gang, der var tyske soldater fra værnemagten i København.
Og det er jo, skal jeg sige, en skøn gammel bygning, den her opført i gule mursten. Det er dem, der er ridset ind i, og dem er der mange af rundt her, for det er jo en kæmpestor bygning. Det er ikke uden grund, den hedder Tvillingehallerne. Når du og andre, der godt kan lide at, lige at nørde den her vej, så gå ud og finder og leder efter sådan nogle graffitier her. Hvor meget af det har vi i København? Det ser også lidt skrøbeligt ud. Altså, bliver det hængende, var jeg lige ved at sige?
Ja, altså, jeg har faktisk et par gange om året, og det er fordi, at jeg tager mine studerende fra Roskilde Universitet med på en byvandring. Historiestuderende. Og så er vi altid forbi her, og når vi nærmer os, så er det altid sådan lidt med hjertet op i halsen, fordi jeg ved ikke, hvad der møder os. Det kan være, det hele er væk. Fordi de er jo ikke beskyttet. Altså, hvis der kommer nogen forbi med en spraydose og maler her, så bliver det saltblæst, og så er det væk. Så jeg ved aldrig, hvad der egentlig sker, når vi kommer hertil. Og jeg kan også se, at over årene, jeg har set så det for første gang for lidt over 10 år siden, altså der er forsvundet meget. Og det er jo den vej, det går. Så det er selvfølgelig et meget skrøbeligt kulturspor, som på trods af jo bygningen her jo er fredet. Det er Kødbyen jo, men der er altså ikke taget nogen tiltag for at frede, hvad skal vi sige, den del af bygningen, hvor man har de her kulturspor.
Noget, der til gengæld er meget svært at fjerne af spor fra besættelsen, det er jo alle de bunker, der ligger over ved Vestkysten. Det prøvede vi jo i starten, men det er ligesom om, at de der bunker måske er et meget godt eksempel på, hvordan vi som danskere har ændret opfattelse af, hvad vi kan bruge de her fortidsminder fra krigen til.
Ja, jeg synes bunkerne, altså det som var tyskernes, en del af tyskernes atlantvold, og som kunne beskytte tyskerne mod en invasion i Danmark, er et godt eksempel, fordi de er så massivt til stede i landskabet. Og de her store betonklodser, der ligger både ved stranden og inde i landet. Og det er et godt eksempel på, hvordan vores syn på sådan nogle kulturspor kan ændre sig over tid. I 60'erne og 70'erne, der var man stadigvæk så traumatiseret af besættelsen, at man ville have det fjernet. Og man forsøgte at sprænge dem i luften og grave dem ned og så videre. Men de er jo lavet mere jernbeton, så de er ikke sådan lige at fjerne dem. Så de bliver bare stående. Og der kan man se, der skete en transformation over tid, fra hvor man i efterkrigsårene ville have dem væk og var kede af dem, så når man frem til 90'erne, hvor det begynder at vende. Og i dag kan man sige, der er det noget, som turistcheferne ude i kommunerne er glade for, fordi man bruger det som del af formidling. Og det er en måde at fortælle om den anden verdenskrig i Danmark, og man har jo også indrettet flere af dem til museer, blandt andet det store Tirpitz Museum. Der er også det store museum oppe i Hanstholm, som jo er meget, meget besøgte museer. Så det er, i dag, der bruger man dem snarere som et aktiv. Og det er jo et godt eksempel på det her med kulturspor, at vi ved ikke præcist, hvad det er, der kan få en værdi fremadrettet. Der er ikke nogen, der har skænket for eksempel tysk soldatergraffiti eller en betonbunker en tanke i 60'erne og 70'erne. Men i dag så ser vi på det med et andet blik, fordi det er kommet på afstand i tid.
Og det sagde altså Claus Bundgaard Christensen, som underviser i historie på Roskilde Universitet, da han talte med vores kollega Thomas Holmby Hansen.
Og nu bliver det sådan lidt magisk, lidt mørkt. Og helt fantastisk, kan man roligt sige. Nu skal det handle om den anderledes og eventyrlige filmskaber Tim Burton, fordi i den her uge er der premiere på Beetlejuice. For 36 år siden huserede den finurlige, irriterende og hvad små onde ånd døbt Beetlejuice i filmen af samme navn. Han var sådan endnu et skørt fantasimonster, skabt af Tim Burton, og nu er han altså tilbage. Det er stadigvæk skuespilleren Michael Keaton, som nu er 73 år gammel, der har vildt hår og sådan helt lige hvid hud og helt sort om øjnene, der spiller Beetlejuice. Og den irriterende Beetlejuice kommer jo ifølge sagnet, når man siger hans navn tre gange.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Det skete så ikke, men lad os bruge et par minutter på at se nærmere på Tim Burton og på goth-tendensen, som lever i bedste velgående fra den første Beetlejuice-film til i dag. Hej, Pia Rud.
Ja, hej. Ida. Ida Rud, ja.
Ja, selvfølgelig. Ja, jeg har lige sagt Ida til dig.
Kønner navneforandring der.
Det ja, det er på et splitsekund. Journalist på blandt andet Troldspejlet i de her dage, tror jeg, ganske optaget af Beetlejuice. Og skal vi ikke lige få alle med på det her mørke? Hvordan vil du beskrive Tim Burton?
Tim Burton er en ret skøn ener, som dyrker det mørke, det skæve, det mærkelige. Og fra sin position som filmskaber er han en af de sådan, første, eller i hvert fald en af dem, der har fået mest sådan, mulighed for at tale igennem, altså noget bredt ud, men netop at give plads til dem, der er anderledes og skæve, uden at det er sådan lidt ynk eller sådan lidt kikset, men faktisk sådan nogen, der er ret fantastiske og skønne, som man gerne vil hænge ud med. Altså Beetlejuice, som jo kom for 36 år siden, har en hovedrolle i form af Winona Ryder, der er teenager på det her tidspunkt, og hun er det, man kalder goth. Hun har sort hår, der er sådan lidt takket, sådan lidt hjemmeklippet og går i sådan noget gotisk mørkt tøj, lag på lag, alt muligt blonder og ting og sager, store, kraftige støvler og sådan. Så hun var allerede dengang sådan en ikon, men hun var nemlig hun var skøn, hun var fantastisk, hun kunne snakke med spøgelser i den her film. Og bare det, at hun blev taget seriøst på den her måde, altså selvom der var nogen i den her film, der også kiggede på hende kiggede skævt på hende, så Tim Burton gav simpelthen hende og alle goths i verden et talerør og satte dem på op på en pedestal og sagde, gud, prøv lige at se, hvor skønne de egentlig er, prøv at se, hvor smukt det her mørke kan være.
Hun sagde jo også faktisk i en tale til ham for ikke så lang tid siden, at netop dermed, at det var, at han havde banet vejen for, at nørdede piger, the nerd eller outsideren, kunne blive sexet. Og det sker måske i virkeligheden i Edward Saxehånd, hvor hun jo spiller sådan, altså den romantiske...
Der er hun jo så overhovedet ikke goth. Der er hun jo sådan det modsatte. Der har hun helt blondt hår, som Winona Ryder ellers ikke har. Og der er sådan en scene, hvor hun danser rundt i sneen, som er skabt af Edward Saxehånd, den her underlige skabning.
Det var det musik, vi hørte.
Ja, med saxehænder, hvilket er ret problematisk, fordi de er skarpe, og det er svært at holde om nogen uden at skade dem. Men der opstår noget kærlighed mellem de to i Edward Saxehånd, og hun er sådan meget sådan kysk og meget ren, og har det hvide på og det blonde hår, så hun er ikke så goth der. Men hun er stadigvæk sådan anderledes, og hun falder nemlig for det aparte i Edward der, som er så anderledes, og som er så sød og empatisk og speciel og har noget at byde på.
Nu ved jeg om dig, Ida, at da du var ung, så var du også lidt optaget af det der goth. Vi har et billede af dig. Jeg ved ikke helt, hvor gammel du er på det her tidspunkt.
Jeg mener det første G på gymnasiet, så er den 15-16 år gammel. Jeg begyndte allerede, da jeg var 13-14 år og klædte mig i sort. Jeg var sådan, jeg forstod ikke helt, hvad goth var, men det var noget med at gå i sort tøj. Jeg var sådan nok punk goth alternativ hed det dengang i 90'erne, da jeg var teenager. Så det var altså, jeg blev kaldt Gestapo allerede i 9. klasse, fordi at jeg der købte mig en lang sort læderjakke. Jeg synes jo bare, det var det sejeste i verden, og så havde jeg mine militær overskudsstøvler, som var totalt slidte og tre numre så store, og fiskenet strømpebukser, der var hullet, og sorte underkjoler og sådan noget. Jeg synes, det var meget skønt.
Men det er jo også en vibe. Altså, der er noget med dit ansigtsudtryk her. Hvad er det for et ansigtsudtryk, der hører til goth?
Jamen, jeg er meget sådan indelukket og sådan inderlig. Og sådan,
skulle man kan se, det?
Jeg tænker dybe tanker. Ikke? Jeg har lige læst Sartre og er meget optaget af alt muligt død og ødelæggelse og inderligt og mørkt og melankolsk.
Og det skulle man være som goth?
Det tænkte jeg i hvert fald, og jeg havde lige et par, altså vi var ikke så mange, vi var en 3 stykker, som ligesom dyrkede det her, og også fordi, at det var noget, vi ligesom bare strikkede sammen selv, men havde fundet noget musik rundt omkring, og noget litteratur, og nogle film, der ligesom spillede ind i det her. Og så kunne vi dyrke det her, fordi vi havde det, der var ingen, der forstod, hvor hårdt vi havde det, hvor svært det var at være anderledes og udstødt, men så fandt man netop det der med, de andre der er også udstødt på samme måde, og så fandt man en eller anden form for, hvad man kunne være fælles om at være udstødt, og det var måske det, man lidt manglede at have nogen at kunne spejle sig i, så man ikke følte sig så alene og ensom, men samtidig godt ville dyrke det der med, at man var anderledes. Ja. Vi kunne også godt lide, at folk kiggede på os. Altså, jeg var sådan en, der blev kigget på, fordi jeg var kikset tidligere, og så blev jeg sådan sort og havde mørkt hår. Jeg kom husblads i håret, for det skulle se underligt stift og vildt ud. Så folk kiggede på mig, fordi de tænkte, hvad i alverden er det, hun går i og sjoskede rundt i de der kæmpe støvler. Ikke? Og det var fedt at blive kigget på, når det var noget, jeg ligesom selv lagde op til frem for, når det var noget, jeg ikke indbød til.
Og de goth tiltrækker stadigvæk unge mennesker. Så sent som i morges på Køge Station så jeg et ung par i knaldsort fra yderst inderst, og meget sådan weltschmerz chokken er afsted
til Estrud. Det er netop det der weltschmerz. Det er præcis det, der sådan for mig er indbegrebet af goth. Og det, altså det er måske noget, som man kan grine lidt. Nogen vil lidt grine af det, men altså det er en ret skøn bevægelse, fordi det har den der inderlighed og sådan det der med, at man får lov at dyrke noget, der gør lidt ondt. Men det ikke altid skal være så positivt og boblende og sådan. Det skal der også være plads til. Jeg tror, det har givet mig en god ballast i dag i hvert fald, hvor jeg ikke går klædt i sort på samme måde.
Nej, det gør du ikke. Tilbage til Burton, som altså stadig opholder sig i den her tradition, og i de senere år har haft virkelig kæmpe succes med blandt andet en figur fra Addams Family, som er gjort til hovedperson i sin egen serie, Wednesday Addams. En stor succes, hvor det er den unge skuespiller Jenny Ortega, der spiller også en smuk, kontrær, lidt utilpasset ung kvinde.
Jeg vil sige, hun er ret goth i, hvad jeg sådan tænker, sådan klassisk goth, fordi det, altså goth stammer jo fra ordet gotisk, så det er det her med, at det skal være sådan en lange kjoler, som netop er draperet, og sådan masser af lag, og sådan dyrker noget lidt gammeldags. Altså. Og det går hun i den grad op i, og det endte jo med at sende små piger på sådan 5, 6, 7, 8, som jeg tænker normalt ikke lige vil være målgruppen for den her lidt dystre tv-serie, ungdomsserie. De blev helt bit af Wednesday, og hun har sådan 2 ikoniske flætninger. Og så så man små piger på 5-6 år med flætninger og i sort tøj. Og det var sådan ret vildt, at de talte til dem på den måde. Det synes jeg var meget nuttet og lidt specielt, at det var blevet så mainstream.
The sun goes down and the moon comes up. Ja, lyden fra den her tv-serie, hvor hun danser og gør det ikke helt som alle de andre pæne piger, der er klædt i hvidt til skolebal. Hvad ser man?
Jamen, man ser hende med sådan nogle lidt kantede bevægelser. Hun bruger armene meget, og så er hun enormt seriøs. Altså, hun tager det dybt seriøst. Alle er klædt i hvidt omkring hende til det her skolebal, og så er hun selvfølgelig bare altid i sort, fordi hun er i sort, og hun er sminket lidt bleg også, fordi hun ikke kan lide at være i solen og sådan noget. Og så går hun ellers bare amok på dansegulvet, og folk kigger sådan lidt skævt til hende. Hvad i alverden er det, der foregår? Hvorfor danser hun på den der underlige måde? Men fordi hun ikke skammer sig over det, fordi hun går fuldstændig op i det med alvor, så bliver de alligevel smittet af det, også fordi det er ret fedt. Altså, tænk at give sig hen til musik på den måde. Tænk at være så fri, for det er jo faktisk det, hun symboliserer. Ja. Den der
så han er stadigvæk tro over for de lidt anderledes.
Altså, jeg vil sige, han har haft nogle afstikker. Tim Burton har de seneste år haft en meget ujævn karriere, og fra at have været, han har været en af de vigtigste instruktører for mig, da jeg var teenager og ung, så synes jeg, han faldt af på den. Det var ikke det samme respons, jeg havde til hans film. Men altså nu med den nye Beetlejuice, og også til dels med Wednesday, som han var ind over, der er han ved at vende tilbage til rødderne, hvis man kan sige det på den måde, til den han var oprindeligt. Og det synes jeg klæder ham, fordi det er helt klart den stemme, der mangler altså en, der giver stemmen til dem, der er anderledes.
Ja, han er tilbage med Beetlejuice 36 år efter. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Ja, der hører vi om her, men altså fungerer den her historie så stadigvæk?
Meget kan man sige om selve historien. Den er måske lidt rodet og kaotisk, fordi der sker rigtig mange ting. Men Jeg så den i går til pressevisning, og jeg var simpelthen så godt underholdt. Jeg havde ikke regnet med at være så begejstret for den, men Michael Keaton, som altså spiller den her dæmon Beetlejuice, som er sjov og underlig, men faktisk også ret uhyggelig. Altså, der er altså nogle ret uhyggelige elementer i både den gamle og den nye film. Han giver den alt, hvad rammer og tøjler kan. Jeg er simpelthen så imponeret over, at det føles ikke som om, der er gået 2 dage mellem de her film. Han samler lige op på den gamle film og har så meget energi, at han alligevel voksen mand, altså nogen af 70-årig mand, ikke? Det kan man overhovedet ikke mærke på ham. Og den her energi er simpelthen bare så utrolig smittende.
Og så er det jo så Winona Ryder tilbage, og så Jenna Ortega, som også er, altså, hvordan fungerer de i den her nye film?
Jamen, det giver meget, det giver god mening, altså, selvfølgelig er det lidt søgt at skulle finde ud af at fortælle den her historie igen, hvordan kommer Beetlejuice tilbage til vores verden, men det lykkes altså med Jenna Ortega, som spillede Wednesday i tv-serien, hun er så nu Winona Ryders karakteres datter, og de to har ikke et super godt forhold, men Winonas far, han dør meget voldsomt, dødsfald som bliver gjort til noget obskurt og mørkt og sjovt i den her film. Og det gør altså, at den her familie samles i det hus, som det foregår i den gamle film. Mm. Og det er altså også her, at Beetlejuice, han har mulighed for at manifestere sig. Og hvis man så som sagt kalder på ham 3 gange, så kommer han altså frem. Og det er Winona Ryder, hun kalder selv på ham, fordi hun får brug for hans hjælp. Mm. Og det skal man altså passe på med, for han er det, man kalder en trickster. Altså, han er en dæmon, og han har altid urent mel i posen.
Ida Rud, hvis du skulle give sådan en kort anmeldelse af den, hvad vil du så hæfte dig ved?
Jamen, den er virkelig sjov. Det er bare enormt underholdende. Tim Burton, han har fokus på det skæve, han har fokus på noget enormt kreativt, altså det er en visuelt lækker film, fordi at han har det sådan lidt nostalgisk retro-look over det, altså det ligner også en film, som kunne have været lavet for 36 år siden med nogle praktiske effekter. Der er nogle stop-motion-sekvenser, altså hvor man tager figurer og bevæger dem, som ser ud på en speciel måde, og så har han sådan noget setting med meget sort-hvid grafik, som er sådan hans ting, sådan tern, og det er sådan lidt forkvaklet og forhudlet og skævt og mærkeligt og grønt lys og underlige figurer og væsner. Vi er meget i underverdenen, hvor folk ser altså vanvittigt ud. Der er sådan et venteværelse, når man venter på at komme videre i underverdenen, hvor folk når du er død, du er nummer 300.005.000 i køen, du må hellere sætte dig ned. Og så ser man de her døde personer, hvordan de så ud, da de døde, og det er altså ret skægt. Så en lidt rodet fortælling, men den er simpelthen så veloplagt, og der er masser af fed musik, så det er bare, altså jeg var virkelig godt underholdt. Det er sjovt nok, når noget så dystert som dæmoner og døden faktisk bliver enormt underholdende og rart at være sammen med.
Nu ved jeg ikke, om I sådan uddeler stjerner og hjerter og sådan noget på Troldspejlet, men
nej, det gør vi. Jeg vil nok give den 4 ud af 6. Ja, 4 ud af 6. 4,5 ud af 6. Altså jeg var virkelig, altså som sagt, positivt overrasket. Det er sådan en film, jeg har lyst til at se igen, fordi der er så mange sjove detaljer at bide mærke i. Og der er også nogle gode skuespillere der med, som sagt, at de er enormt veloplagte. Og ja, altså det er sådan en, jeg grinede rigtig meget til. Og det kan være svært at grine til en pressevisning. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet det, men der sidder en masse alvorlige anmeldere, og man skal i hvert fald ikke give udtryk for, hvordan man har det til den her film.
Nej.
Så nogle gange kan det i sig selv være lidt komisk, at man sidder der og griner, og der sådan runger ud i den der store sag. Og så kan jeg godt komme til at grine lidt mere, fordi jeg og griner bare
for
mig selv. Ja. Men jeg synes, det var virkelig skæg. En varm anbefaling.
Godt. Tak for den.
Jamen,
Ida
Rud,
som er journalist på Troldspejlet, blandt andet. Og Tim Burton's Beetlejuice har altså premiere på torsdag morgen. Er det ikke det?
Overmorgen.
Det her bliver rodet over de dagene. Tak for besøget, Ida.
Selv tak.
To pensionerede mænd står og sluder i baghaven. Den ene drikker kaffe af sådan en stort keramikkrus, og den anden han vender pølser på grillen med en tang. Og nu skal jeg lige høre, hvad de taler om.
Ja, jeg har altså begyndt at øve noget med stangen.
Det gør jeg også.
Bare spørg Lone. Til sidst var den jo nærmest bare i vejen, stangen. Men det er heldigvis slut nu.
Okay.
Ja, jeg byttede den simpelthen ud med en af de der nye med batteri.
Ja. Men synes du slet ikke, at det går ud over mandigheden?
Nej, overhovedet ikke. Og ved du hvad, man kan nærmest ikke mærke forskel. De nye der, de er lige så stive, og så er det også meget lettere at komme her på.
Det er jo selvfølgelig smart.
Ved du hvad, det bliver du rigtig glad for. Og det gør Mette helt sikkert også.
Så er det også meget nemmere lige at tage en lille hurtig aftentur.
Ja.
Vil du se min?
Ja, det vil jeg gerne.
Det er næsten,
ikke fortælle dig,
til at holde
det er meget bedre uden stangen.
Og nej, du lytter ikke til en sengekantsfilm for seniorer, men en ny kampagne for Rådet for Sikker Trafik. Og den her kampagne, den er henvendt til danskere over 60.
Vælg en cykel uden stang.
Hvor er den flot.
Den er let at komme af på.
Det kan være, det er sådan, seniorerne vil have det. Det skal jeg ikke kunne sige. Sikker på cykel hele livet hedder kampagnen, som jo, synes jeg, er virkelig lum og humor. Og tidligere var du på besøg, Chris?
Ja, jeg havde besøg.
Du havde besøg?
Af Martin Særlang, som er professor emeritus i litteraturvidenskab og moderne kultur. Og så er han forfatter til bogen Danmark set gennem et cykelhjul om dansk cykelhistorie. Og jeg startede med at spørge ham, hvad det er for en cyklist, som der portrætteres i den her kampagne.
Ja, det må du nok spørge om. Altså, det virker jo som noget fra forrige århundrede. Og hvis man endelig skal til at lave vittigheder på de nedre dele og cykelture, så synes jeg nok, at Karen Blixens store søster var lidt vittigere, da hendes onkel, kammerherre Dinesen, sagde til hende, når jeg ser en dame på cykel, så får jeg så god lyst til at give hende en på enden, hvorpå store søsteren sagde, jamen onkel, du ved da godt, at for det første sidder hun på den, og for det andet, så er hun jo cyklet væk, inden du kan nå det.
Jamen lad os da gå tilbage i tiden med det samme her, for hvem var den første cyklist?
Den første cyklist, det må vel næsten have været redaktøren af Dansk Industritidende, som var nede i Frankrig i 1865 og hentede en cykel, efter franskmanden Lallemand havde taget patent på denne nye indretning. Og så kommer den jo til Danmark og bliver præsenteret i Tivoli, hvor der blandt andet laver Lumby en velocipede-galop. Og Tivoli bliver ligesom det sted, hvor man præsenterer modernitet. Der er jo dampkarruseller, og Tivoli har sin egen avis, og selvfølgelig skal man også præsentere velocipeden med musik og det hele.
Hvem er han så, eller hvem er cyklisten så som mere sådan en kulturel størrelse?
Jamen, de første cyklister, det var jo på en måde vågehalse, altså eftersom det var væltepeter, der ikke var helt ufarlige at sætte sig op på. Der blev lavet blad, der hed Væltepetersen, det var mest i starten unge mænd fra overklassen, altså sådan grosserere og grever, der eksperimenterede med den her nye indretning. Og det har sådan set været sådan, hver gang der er kommet en ny opfindelse, da bilen kom, så var der også grosserere og grever, der mødtes i motorfolkets klubber. Så sker der det, at det jo ret hurtigt udbredes. Altså for det første bliver væltepeteren erstattet med den her safety-cykel, hvor man kan køre i sikkerhed og nede på jorden, så at sige. Og som er så sikker, så også kvinder kan cykle på den. Og der sker det, at den så i starten bliver sådan, kan man sige, et modernitetssymbol. Altså Viggo Hørup, der var politikens grundlægger og sådan en af de mest progressive politikere i landet. Hans datter Ellen Hørup, hun var selvfølgelig en af de første cyklister, damecyklister i landet. Og Holger Drachmanns søster Erna Juul Hansen, hun holdt foredrag om reformdragter, som man kunne cykle, altså så kvinderne havde bevægelsesfrihed. De her reformdragter, som mest var sådan en slags posede bukser, sådan at man ikke havde det her af skørterne, de filtrede sig ind i hjulet, der var i fuld fart. For på den tid, der var der jo ligesom en arbejdsdeling. Altså kvinden, det var jo næsten symbolsk, at hun ikke skulle kunne bevæge sig ud i det offentlige rum, fordi hun skulle gå rundt i de her kæmpe store kjoler med krinoline og jeg ved ikke hvad. Men reformdragten, den sigter nemlig mod bevægelsesfrihed, at kvinden kan bevæge sig frit.
Og nu sagde du så, at det var altså unge mænd fra overklassen.
Ja.
Altså, hvordan ser man så på de her første cyklister?
Man ser, nogen ser med forfærdelse. Bønderne ser med forfærdelse på de her cyklister, der kommer i rasende fart. Sådan at hestene måske begynder at stejle ved synet af de her cyklister. I byerne, der er der mange sådan fra det mere konservative eller reaktionære borgerskab, der synes, det er rædselsfuldt at se de her cyklister komme drønende. Og i vittighedsbladene, ikke mindst i det blad, der hedder Punch, men også i andre blade, der bliver der gjort grin med cyklisterne, fordi de får den her stilling, altså sådan med bøjet ryg, med hovedet ned mellem benene næsten, med krumme ben, og med de her lange arme. Altså, man prøver at forestille sig, hvordan ser en cyklist ud, når han er steget af cyklen, og de går så rundt som sådan nogle aber nærmest.
Hvis vi så bevæger os op til 1935, så er Poul Henningsen, han laver den her ikoniske Danmarksfilme, som jo er, det er sådan en ret ambitiøs forsøg på at tegne sådan et filmisk portræt af danskerne. Og der hører man også den her færdselssang.
Stenerne nikker styr, snorlige sikker styr, sykker styr, sikker styr, søder sko på pedaler.
Færdsel er en fin balancekunst, ikke stridt mod dens rytme, glid bare med snorlige cykelstier, skinnende nikkeludstyr. Cykelstier, cykelstyr, søde sko på pedaler, følge med trafikkens bølgehav, tag det som et solbad midt i ungdom og far, se det hele som rytme, alle ting går i gear, selv de gamle, gyldne kirkespir. Hvad er det så for et blik på cyklisten, der præger tiden her i midten af 30'erne?
Det er jo cyklisten som indbegrebet af modernitet, af demokrati, af ungdom, af fart. Og det er et billede, som man kan finde selvfølgelig i den her PH-sang. Man kan finde det året efter i en roman, den sidste roman, Johan V. Jensen skrev, der hed Gudrun, som simpelthen starter med, at Gudrun sådan den typiske kontorpige, som er gift med den typiske arbejdermand, der selvfølgelig hedder Manne. Og hun står op, væk ud og ringer, hun står op, tager en kop kaffe, og så cykler hun ud i cykelstrømmen. Og så går der ellers flere sider, hvor man får beskrevet den her cykelstrøm. Og det er som i PH's sang, man skal følge med rytmen. Man bliver til, så at sige, til et nyt væsen. Johan V. Jensen, han havde jo sådan en forestilling om darwinisme, om en stadig udvikling mod det bedre. Og det var sådan set udviklingens seneste trin. Det var cyklisten som medlem af den her cykelstrøm, der ligesom sådan en fiskestime snor sig ud og ind af cykelstierne.
Hvordan forandrer vores blik på cyklisten sig ellers op igennem 60'erne og 70'erne? Hvad sker der der?
Altså i 60'erne, der begynder cyklisten jo ligesom at tabe terræn i forhold til bilerne. I meget høj grad. Altså i 60'erne, der er det jo parcelhuset og bilen, der er sådan og fjernsynet selvfølgelig, der er de tre store statussymboler. Og man skal egentlig frem til midt-70'erne, oliekrise og så videre, før man sådan genopdager cyklen og dens kvaliteter. Og så har man jo, så at sige, siden haft det her billede af cyklen som noget bedre, altså et mere rent transportmiddel. Noget, der, altså bilen skulle ud af byen, ikke, som man sagde, men cyklen måtte gerne komme ind i byen. Det er også der, at cyklen for alvor bliver ligesom et bytransportmiddel. Det er jo stadigvæk sådan, det så jeg så sent som i dag i Jyllandsposten, da jeg sad og googlede, at der er lige lavet en undersøgelse, der handler om, at provins Danmark, de kan bedre lide bilen. Det er i de store byer, at cyklen er det populæreste transportredskab. Og det er uagtet, om man i provinsen måske ikke har længere end de samme 8-10 kilometer til arbejde, som man har i byen.
Ja. Jeg kan heller ikke være med at tænke i 70'erne, der begynder du også at dukke alle de her billeder op, netop af den enlige mor på vej med cyklen i slud og regn, og to børn, og måske et barn, der kører efter med indkøbsposer på armene, så det bliver virkelig sådan et billede på. Måske også et socialistisk København.
Jamen, det er det jo, altså. Det er helt klart, det bliver jo en socialistisk sag, kan man sige, at få det her København, hvor der er liv mellem husene, som byplanlæggeren Jan Gehl er blevet berømt for at skrive om og tale om. Altså Jan Gehl, han har jo på en måde udbredt det her billede af Danmark som sådan et demokratisk paradis, hvor der er liv mellem husene, og hvor vi cykler eller går, og hvor man efter hvad jeg har hørt selv i New York taler om, at en cykelsti, jamen den hedder selvfølgelig Copenhagen Lane.
Og cyklen er blevet en del af sådan, altså danskerne, men især københavnernes selvfortælling, og det har Hollywood-skuespilleren Lily Collins også opdaget, efter hun flyttede til København. Og vi skal lige høre en bid fra et interview, hun har lavet her.
Everyone's fashion is so chic, everyone's so cool. I think it's more of a you're welcome as you are attitude, so whatever you want to wear and you feel good in is acceptable. Mm. And although you have to like be able to ride a bike in whatever you wear, and sometimes I don't know how to ride bikes.
How's your bike riding?
Charlie, how's my bike riding?
Alle københavnske kvinder er cool, elegant klædt på, og de kan cykle. Hvordan er det, vi bruger cyklen som sådan, nu skal jeg sige national, men måske mere sådan netop altså københavnsk identitetsmarkør?
Hvis man vil vide, hvordan vejret er i Danmark, eller rettere i København, så skal man jo bare gå hen på Rådhuspladsen og kigge op på Rikstårnet. Så ser man de der to cykelpiger, hvor den ene kommer ud med paraply, og den anden kommer ud klar til at cykle ud i solskinnet. De er jo simpelthen symbolet på, at det danske vejr, det er noget, som cyklisten ligesom fører med sig. Helst det gode vejr, selvfølgelig. I fremstilling af København, altså hvis man ser Københavns programmer for deres infrastrukturpolitik, som det hedder, jamen så er det jo noget med, altså man vil have flere og flere københavnere ud på gaderne, flere og flere københavnere til at cykle. Man kaler for cyklisterne ved at have sådan nogle hvilebrætter, når de står ved krydset, så de ikke skal blive trætte, mens det skifter fra gult til rødt, eller rødt til gult til grønt. Og man kan også se, at de her årlige mandjævninger mellem Europas storbyer, eller verdens storbyer over, hvor har man den mest herlige storby, den most livable, som de hedder i de her magasiner, den mest livable storby, jamen så er det København, Amsterdam og Wien, der som regel konkurrerer. Og det har i meget, meget høj grad noget at gøre med cyklerne. Der kan Wien så ikke være med, men Amsterdam og København, det er ligesom de to cykelbyer.
Og det fortalte altså Martin Serlang, som er professor emeritus i litteraturvidenskab og moderne kultur, og så en forfatter til Danmark set gennem et cykelhjul om dansk cykelhistorie.
Når Mærsk siger noget, når Mærsk gør noget, så bliver det hørt.
De sælger for milliarder og har ansvaret for tusinder af ansatte.
Jeg ved, det er en del af jobben. Det har jeg meldt mig til.
Er det en tung arv at løfte?
Det er en kæmpe opgave. Og selvfølgelig er jeg bekymret, om vi gør det rigtigt.
Hvad endte aktien på?
Den faldt med 2.000.
Og det er et stort fald, ikke?
Det er et kæmpe fald.
Topdirektørerne. Ny sæson.
Jeg kigger rigtig meget fremad. Hvad er det næste, vi skal lykkes med? Jeg kommer ikke til at kede mig lige i forløb.
Onsdag på DR1 og nu på DRTV.
Og det var altså første time af Kulturen med Karen Sækker og mig, Chris. Og lige om et øjeblik, der er der Radioavisen, og så vender vi stærkt tilbage.